Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня русскую народную казку про мышь зубастую и воробья богатого. Жил-был у селе рупливый господар. Посея збожжа, пералічыць снапы, ды кожны дзясяты сноп адкладзе на долю бедных. Пачуўшы тое, верабей заціўкаў на ўвесь рот. «Гэй, мужычок хлеба назапасіў, ды нам бедным вунь колькі адклаў!»
«Ціша ты, не крычы так!» – прапішчала мыш. «Усе пачуюць! Наляцяць вашы вераб'і, усё пазярнятку разнясуць!»
Цяжка было вераб'ю маўчаць, але мышка добра яго прыстрашыла, і вырашылі яны сілкавацца зернем разам. Але на трэці год стаў свіран трухлець. Пад новы хлеб гаспадар пабудаваў іншы, а ў старым збожжа заставалася мала. Вось мышка і вырашыла, калі ёй адной забраць усё збожжа, то больш дастанецца, чым з вераб'ём на палову. Прагрызла яна ў дошцы дзірку, збожжа высыпалася ў мышыную нару. Стаў верабей пазіраць, дзе збожжа. Зазірнуў верабею пад полле і ўбачыў там шмат зерня, ды як заціўкае.
«Ах ты, мыш падпольная! Дамова была ўсё пароўну, а ты што робіш? Абабрала сябра!» «Нічога не ведаю і не памятаю», – прапішчала мыш.
Разлаваўся верабей, узляцеў на дах і заціўкаў так, што з усёй акругі вераб'і зляцеліся, і давай справу разбіраць. Урэшце вырашылі да звярынага цара ляцець. Леў адпачываў, але ад птушынага гоману прачнуўся. Верабей расказаў усё, як было, і дадаў: «Калі ж ты нас з мышшу не рассудзіш, дык мы паляцім да свайго цара з просьбай».
«І даўно б так! Ідзіце да свайго арла», – сказаў леў і зноў заснуў.
Паднялася вераб'іная чарада да арла. Выслухаў цар арол і загадаў: «Трубіць вялікі збор беркутам, сокалам, каршукам, лебедзям, гусакам і ўсяму птушынаму роду, каб дзюбы тачылі, кіпцюры вастрылі. А звярынаму цару грамату нясі, а ў ёй напішы, што цар прысягі не памятае, нашых птушыных скарг не разбірае, вось за гэта і ўздымаецца на цябе сіла вялікая. Таму цар выходзь са сваімі звярамі на поле да вялікага дуба». Тым часам выспаўся леў і, выслухаўшы птушынага трубача, таксама аб'явіў збор. І біліся яны 3 гадзіны, а потым падляцела начная птушка, пугач ды сава. Тут зубастыя мышы першымі наўцёкі пайшлі. Расказалі аб гэтай здрадзе звярынаму цару, разлаваўся леў на мыш. «Ах ты, мыш! Драбяза падпольная! За цябе, дробнай, біўся я, не шкадуючы сябе, а ты ж першая збегла!» І загадаў леў біць адбой і прасіць прабачэння ў птушынага войска, а ўвесь нарабаваны хлеб прысудзіў вераб'ю аддаць. Мыш не знайшлі, кажуць, збегла ад страху. А ў верабейкі што ні дзень, то свята. Цвіркаюць вераб'і на ўсю вёску і расказваюць быль пра мыш падпольную, пра вераб'я багатага ды пра сваю смеласць. Ну і ты, мой маленькі, расці смелым, дужым і мудрым. А цяпер пара класціся спаць. Казачных табе сноў, малыш.
У вачах сыночка начавала ночка, ночка начавала, песню напявала. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі ручанькі і ножкі. Люлі-люлі-люлі, сови і зязюлі, зайчики і ліски, змоклі лякалиски, солодка заснули. Я своєму малому Мішку почитаю казку-книжку. Йон послухає мене і тихусінька засне.